Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์คุณผู้ฟังครับเห็ดแคงหรือบางคนอาจรู้จักในชื่อของเห็ดตีนตุ๊กแกซึ่งเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติทั่วไปแต่เพราะปัญหาปัจจุบันสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปมากทำให้เห็ดแคงที่เราพบตามธรรมชาติเริ่มหายากหรือบางภาคอาจสูญพันธุ์ไปแล้วปัจจุบันอาจจะพบบ้างตามภาคใต้ที่สวนยางพารากรมวิชาการเกษตรจึงให้เกษตรกรภาคใต้หันมาเพาะเห็ดแคงขายในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำด้วยเห็ดแคงนั้นเพาะง่ายใช้เวลาไม่นาน
สำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของบุญทิปามจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บุญเลิศด้วยนะครับครับก่อนอื่นให้พี่แนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังรู้จักหน่อยครับ
ครับสวัสดีครับผมบุญเลิศเชยคงนะครับจากบุญทิปฟาร์มครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับก็ที่ฟาร์มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิถีเกษตรผสมผสานนะครับส่วนใหญ่นะครับที่สุราษฎร์เนี่ยเขาจะปลูกยางนะครับปลูกยางทำสวนปาล์มอะไรเงี้ย
ครับ
ที่ฟาร์มผมจะเป็นสวนยางนะครับทีนี้ผมอยากจะเพาะเห็ดทีนี้อยากจะทำเกษตรโน่นนี่นั่นเนี่ยอยากจะทำหลายอย่างเกษตรแบบผสมผสานทีนี้พื้นที่มันไม่อำนวยเพราะว่าขาดแคลนเรื่องน้ำ
ครับ
ทีนี้ผมก็เลยเลือกที่จะเพาะเลี้ยงเห็ดที่ฟาร์มเนี่ยเลี้ยงเห็ดนะครับก็พอเลี้ยงมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็พอเลี้ยงมาประมาณสัก5ปีแล้วครับก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะครับ
ครับ
จากเดิมเนี่ยเหตุผลที่ว่าพอเลี้ยงเห็ดนะเพราะว่าเห็ดใช้น้ำน้อยผมก็เลยเลือกที่จะพอเลี้ยงเห็ดทีนี้ที่ฟาร์มนะครับจากเริ่มเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยผมก็พอเลี้ยงเห็ดไม่เป็นทีนี้ก็ดูใน YouTube อะไรเงี้ย
ครับ
ครูพักรักจำมาเรื่อยก็พอเลี้ยงมาเรื่อยตั้งแต่เห็นนางฟ้าเห็ดหมูหนูก็ลองมาเรื่อยจนมาถูกใจตรงที่ว่ามาเจอเห็ดแคลงแล้วก็เห็ดลิ้นจือทีนี้เรื่องของเห็ดลิ้นจือเนี่ยการพอเลี้ยงเนี่ยพอเลี้ยงกันเยอะมาก
ครับ
ทีนี้ผมก็เลยเลือกที่จะพอเลี้ยงเห็ดแคลงก็ว่าทางใต้เนี่ยทางสุราษฎร์เนี่ยเขานิยมรับประทานเห็ดแคลงนะครับถามว่าเห็ดแคลงหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จัก
ครับ
เพราะว่าเป็นเห็ดยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคมากนักนะครับทีนี้จะรู้จักแต่เฉพาะโซนสุราษฎร์นครแถวสงขลาประมาณเนี้ยครับแถวชุมพรจะอยู่บริเวณเนี้ยจะอยู่ประมาณ 3-4 จังหวัดเนี่ยครับที่พอจะรู้จักกันอยู่แต่โซนด้านนอกเนี่ยเขาจะไม่รู้จักทางภาคเหนือภาคอีสานเขาจะเรียกว่าเห็ดตีนตุ๊กแกนะครับเห็ดแคลงทำไมถึงเรียกว่าเห็ดแคลงเห็ดแคลงเนี่ยด้วยรูปร่างลักษณะของเขาคล้ายๆกับหอยแคลงก็เลยเรียกว่าเป็นเห็ดแคลงนะครับทีนี้ผมพอเลี้ยงมาเรื่อยๆเนี่ยก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันช่วงแรกๆเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ไม่เยอะทีนี้ก็ศึกษาไปเรื่อยทำไปเรื่อยจนได้รับการพัฒนาจากพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็นำมาพัฒนาเพื่อจะแปรรูปเห็ดแคลงนะครับทีนี้เห็ดแคลงที่ผมทำอยู่เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระบบโรงเรือนเป็นระบบปิดนะครับ
เป็นแบบปิดเลยใช่ไหมพี่
ใช่ก็เหมือนกับโรงเรือนทั่วไปอ่ะแต่ว่าคือควบคุมอุณหภูมิก็ไม่ยากเพราะว่าเห็ดแคลงเนี่ยเขาชอบแบบอากาศแบบร้อนชื้นนิดๆนะคร
ับ
ร้อนนิดๆครับอุณหภูมิก็อยู่ที่30-32องศาเนี่ยกำลังดีเห็ดแคลงโดยทั่วไปที่เขาพอเลี้ยงนะครับ
ครับ
เห็ดแคลงโดยที่เขาพอเลี้ยงโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใส่สูตรส่วนผสมเนี่ย ก็เหมือนกับเห็ดชนิดอื่นใส่ลำใส่ภูไม้ใส่ยิบซ้ำก็ส่วนประกอบวัตถุดิบนี่ก็เหมือนกันแต่ของผมไม่ได้ใช้อะไรเลยผมใช้แต่ลำอย่างเดียวเพราะว่าผมทำแบบออร์แกนิกครับถ้าเป็นผู้ประกอบการรายทั่วไปอ่ะเขาจะเก็บผลผลิตเนี่ยผลผลิตของเขาที่เขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บประมาณ 2-3 รอบแต่ผมจะเก็บแค่รอบเดียวแล้วก็จะทิ้งก้อนเลยก้อนเนี้ยผมจะนำมาทำปุ๋ยนะครับทำไมถึงผมทำเก็บผลผลิตได้แค่รอบเดียวเพราะว่าผมรักษาคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพแล้วก็รสชาติที่แบบรสชาติที่คือยังไงอ่ะคือรสชาติที่แบบคล้ายๆกับธรรมชาติมากที่สุดอ่ะเพราะว่าเห็ดที่พ่อเลี้ยงอ่ะกับธรรมชาติเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงความโดดเด่นของเห็ดแครงเนี่ยในงานวิจัยพบว่าเขามีโปรตีนสูงนะครับสูงกว่าเห็ดทั่วไปอ่ะครับแล้วก็มีสารปรุงรสอยู่ในตัวด้วยนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยมีสารปรุงรสอยู่ในตัวด้วย
ครับแล้วอายุกี่วันถึงเก็บดอกขายได้พี
่จากการผสมก้อนแล้วก็นำมาบ่มก้อนเนี่ยก็อยู่ที่ระยะการบ่มก้อนจะอยู่ที่15-20 วันครับก็ไม่นาน
ครับ
ครับก็ไม่นานทีนี้ก็เข้าโรงเปิดดอกเปิดดอกเนี่ยจะใช้วิธีการกรีดดอกเหมือนกับเห็ดหูหนูแต่ว่าเราจะกรีดเป็นแนวยาวโดยกรีดจากมุมด้านบนทแยงมามุมด้านล่างนะครับและทีนี้เปิดดอกตั้งแต่วันแรกก็นับไปอีก7วันก็เก็บผลผลิตได้เลยก็ถือว่าเร็วนะครับทีนี้ก็เก็บผลผลิตปุ๊บเนี่ย
ครับ
เราสามารถนำมาขายเป็นแบบสดหรือว่าตากแห้งก็ได
้ครับ
ถ้าแปรรูปเป็นแบบแห้งเนี่ยที่ผมทำอยู่นี้ก็เป็นแบบแห้งแบบตากแห้งอ่ะใช้โดมพาราโบลานะครับตากด้วยแสงธรรมชาติ
ครับ
ก็อายุการเก็บรักษาก็จะเก็บไว้ได้นานเก็บได้ถึงได้1ปีอ่ะครับ
อ๋อถือว่าเป็นการยืดอายุของการเก็บรักษาของเห็ดแครงเลยใช่ไหมครับพี
่ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผมทำอยู่เป็นเห็ดแครงตากแห้ง
ครับ
วิธีนำมาบริโภคเนี่ยก็แค่ฉีกซองแล้วก็นำมาแช่น้ำ 5-10 นาทีเราก็นำมาปรุงเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายเมนูเลยครับอาทิเช่นไข่เจียวเห็ดแครงหรือว่าผัดกะเพราเห็ดแครงหรือว่าเป็นที่นิยมของทางใต้เลยก็คืออบเห็ดแครงหรือว่าคั่วกิ้งเห็ดแครง
นะครับ
ครับหรือว่าจะนำไปยำไปลาบก็ได้นะครับอันนี้ผมอยากจะเชิญชวนกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจอยากจะทานเห็ดเนี่ยเห็ดหรือว่าเห็ดแครงเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ได้เหมือนกันเพราะว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะคล้ายกับกุ้งแห้งอ่ะครับประมาณนั้นเลยคือจริงๆเห็ดแครงเขานอกเหนือจากมีโปรตีนสูงเนี่ย
ครับ
เรานำไปทำอาหารเนี่ยผมว่าขึ้นโต๊ะเนี่ยแทบจะได้แบบเกือบจะทุกเมนูอ่ะครับไม่ว่าจะแกงจะผัดหรือว่าจะนำไปทำเป็นเบอร์เกอร์หรือว่าแซนด์วิชอะไรได้หมดหรือว่าทำเป็นข้าวต้มเห็ดแครงก็ได้นะครับอีกอย่างนึงเห็ดแครงเนี่ยถ้าปรุงนานๆเนี่ยเขาจะปล่อยสารปรุงรสตัวนึงอ่ะคือเราแทบจะไม่ต้องใส่สารปรุงรสหรือว่าสารสังเคราะห์ใดๆเลย
ครับ
นะครับอันนี้คือข้อดีของเขาอ่ะผมก็อยากจะเชิญชวนให้กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยหันมาสนใจเห็ดแครงเผื่อว่าอาจจะติดใจแบบลืมเนื้อสัตว์ไปเลยอ่ะครับ
ครับคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcastเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มาชวนแก้วหน่อยเฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจผู้เอง2คนเนี่ย
ของข้าก็ช่วงนี้ลำบากเลยวะแต่นี่ข้าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภ ค้าขายดีเขาหากันแหกควักไปหมดถ้าสนใจอ่ะติดต่อข้าได้นะเว้ย
แล้วเองล่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะ
ข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดีตัวช่วยอะไรวะก็ตัวช่วยยางครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรไง
เดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือโฆษณาใช่ไหม
ใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกันครอปเปอร์ระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆสนใจติดต่อให้ครอปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วในการเก็บดอกสดของพี่บุญเลิศครับมีเห็ดแข็งที่เป็นดอกสดกับเก็บเอาเราไปตากแห้งนี่ครับปัจจุบันนะครับมีการจำหน่ายราคาเท่าไหร่บ้างครับแล้วมีช่องทางจำหน่ายที่ไหนบ้าง
ครับเห็ดแข็งที่ผมเก็บดอกสดตอนนี้ราคาจะอยู่ที่กิโลละ250นะครับก็ทำการกรีดเอาแต่ดอกเห็ดก็คัดแยกอย่างดีนะครับแล้วก็อันนั้นคือ250ถ้านำมาตากแห้งแล้วก็เป็นตัวแปรรูปเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้จะมีขนาด25กรัมนะครับ25กรัมผมจำหน่ายอยู่ที่50บาทแล้วก็50กรัมผมจำหน่ายที่80บาทแล้วก็มีขนาดนึงก็100กรัมราคา150บาทนะครับช่องทางจำหน่ายตอนนี้ผมขายอยู่ในแพลตฟอร์ม Shopee นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับแล้วก็ทาง LINE นะครับก็มีช่องทางแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะพอเลี้ยงเห็ดแข็งก็ติดต่อประสานเข้ามาได้นะครับช่องทาง LINE ก็คุณทิพย์เลยครับภาษาอังกฤษนะครับ BUN แล้วก็ PAT นะครับ
ครับผม
ครับผมก็จริงๆแล้วเห็ดแคลงที่ผมทำอยู่ตอนนี้ถ้าโปรโมทจริงๆอ่ะผมจะไม่ค่อยได้มีโปรโมทเพราะว่าอยู่ในช่วงพัฒนาตรงพื้นที่ฟาร์มอ่ะครับเพราะว่าถ้าผมโปรโมทไปยอดขายมันจะไม่ค่อยพอนะครับตอนนี้ผมจำหน่ายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับเพราะว่าเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดด้วยนะครับเพราะว่าจะอยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
อ๋อครับแล้วที่ฟาร์มของพี่บุญเลิศเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยครับมีเขาเรียกว่ากำลังการผลิตเห็ดแข็งนะครับประมาณกี่ก้อนครับ
กำลังการผลิตตอนนี้ผมผลิตตอนนี้อยู่เดือนละครั้งนะครับเพราะว่าด้วยโรงเรือนจะไม่ค่อยไม่ยังไม่พร้อมเรื่องโรงเรือนก็ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงพื้นที่อยู่ครับตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงอยู
่
ก็สามารถที่จะทำได้ทุกเดือนนะครับได้ต่อเนื่องเลยครับจริงๆเห็ดแคลงเขาผลิตได้ทั้งปีเลยนะไม่ว่าจะหน้าร้อนฤดูหนาวหน้าฝนก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นแหล่งต้นทุนของที่เลื่อยไม้ยางพาราก็จะใกล้กับวัตถุดิบนะครับก็จะสะดวกหน่อย
ครับ ถ้ามีคุณผู้ฟังเนี่ยครับฟังพวกเราสนทนากันมาถึงตรงเนี้ยพี่ผมว่าน่าจะมีคนที่เริ่มสนใจอยากจะลองเพาะเห็ดแข็งดูบ้างครับสำหรับพี่บุญเลิศเองครับจะมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับกลุ่มคนที่สนใจบ้างครับ
ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเพาะเลี้ยงเห็ดแข็ง สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ฟาร์มก็ได้นะครับลองสัก 2-3 ก้อนหรือว่าสัก10ก้อนก็ได้โดยใช้วิธีการผมจะบ่มก้อนให้เต็มก้อนปุ๊บถ้ามีการสั่งซื้อมาอยากจะลองนะครับก็สามารถที่จะนำก้อนเชื้อเห็ดแคลงเนี่ยนำไปกรีดดอกปุ๊บสามารถนำไปทดลองในกล่องในกระดาษลังก็ได้ครับแล้วก็พรมน้ำด้านข้าง3วันแรกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้ป๊อกกี้เนี่ยฉีดสเปรย์เล็กน้อยนับไปได้เลยอีก4วันจาก3วันแรกที่เราพรมด้านข้างนะครับแล้วก็4วันหลังเราฉีดด้วยป๊อกกี
้ครับ
วันที่7เราก็เก็บดอกได้แล้วง่ายๆครับแปลงไม่เหมือนกับทั่วๆไปที่ต้องคอยประคบประหงมนะครับ ไม่ต้องเขี่ยหน้าก้อนแต่ว่าเราเก็บรอบแรกเสร็จรอบสองเราก็ฉีดที่ก้อนได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหานะครับเราจะนำไปใส่ในกล่องพลาสติกก็ได้หรือว่ากล่องลังเบียร์หรือว่าลังกระดาษก็ได้นะครับง่ายๆถ้าเราทำประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเราค่อยขยับมาเป็นจำนวนก้อนที่เยอะว่าจะสร้างโรงเรือนก็ได
้
นะครับส่วนก้อนเชื้อที่ผมจำหน่ายอยู่ตอนนี้ก็9บาทนะครับ
ครับ
ก้อนเน็ตแพงอยู่ที่9บาทเพราะว่าส่วนผสมผมไม่ได้สมผสมใช้แบบวัตถุดิบเหมือนกับเห็ดทั่วไปเพราะว่าผมใช้แค่ลำอย่างเดียวเพราะว่าทำแบบอินทรีย์นะครับแล้วก็จะใช้ลำเยอะหน่อยครับน่าสนใจนะครับถ้ามีท่านใดที่จะสนใจก็ลองดูได
้ครับแล้วจากประสบการณ์ของพี่บุญเลิศครับในการเพาะเลี้ยงเห็ดแข็งนะครับมีอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับ
เห็ดแข็งที่เจอปัญหานะครับก็จะมีเรื่องแมลงก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าเขาเป็นเห็ดรอบเร็วอ่ะครับไม่ค่อยได้เจอ
ครับ
ถ้าคือไม่ค่อยได้เจอครับเรื่องปัญหาเพราะว่าเรื่องแมลงเขาจะมาช่วงระยะดอกที่บาน2 วันหลังอ่ะจะเป็นช่วงที่เราเก็บผลผลิตแล้ว
ครับ
ช่วงนั้นน่ะแมลงเขาจะมาตอมเยอะแต่ว่าเราเปิดโรงเราก็เก็บดอกมันก็ไม่เป็นอะไรอย่างนึงแมลงไม่สามารถที่จะหยอดหรือว่าวางไข่ที่เห็ดดอกเห็ดแคลงได้มันไม่เหมือนกับเห็ดนางฟ้าเพราะเห็ดแคลงเนี่ยดอกของเขาเนี่ยจะแห้งจะเหนียวจะแข็งแมลงไม่สามารถที่จะหยอดหรือว่าวางไข่ได้เพราะว่าเราจะเก็บดอกก่อนที่จะแก่นะครับก็ระยะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7แล้วก็เก็บดอกแล้ว
ครับ
ถ้าเลยไปถึงวันที่8ที่9เนี่ยดอกมันจะเริ่มแก่เยอะเริ่มเละเนี่ยอันนั้นมันก็ดอกมันก็ไม่สวยแล้วแมลงก็เริ่มไปวางไข่แล้วอันนั้นระยะนั้นเราก็ไม่ได้เก็บอยู่แล้วเราจะเก็บก่อนเวลาอยู่แล้ว
อ๋อ
ก็ปัญหาจะไม่ค่อยเจ
อปัญหานี้จะเป็นปัญหาน้อยมากมากเลย
ใช่ใช่ครับถ้าฤดูหนาวเนี่ยเราแค่ปิดโรงให้มิดชิดอย่าให้ลมมันโกกแรงก็แค่นั้น
แล้วเจ้าเห็ดแข็งเนี่ยครับที่บนเลิศเราสามารถปลูกได้ทุกภาคไหมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นเห็ดที่ปลูกส่วนมากอยู่ที่ภาคใต
้จริงๆแล้วพ่อเลี้ยงได้ทุกพื้นที่นะเว้นแต่ถ้าฤดูหนาวจริงๆนะพื้นที่ที่หนาวจริงๆมันก็ไม่ได้แต่ถ้าพื้นที่หนาวจริงๆก็เราก็สร้างโรงเรือนให้แบบคลุมเหมือนกับเห็ดฟางอ่ะเราใช้ถุงพลาสติกสีดำอ่ะครับ
ครับ
แล้วก็ทำเป็นโรงเรือนแล้วก็ทำให้โรงใหญ่หน่อยนึงแล้วก็เป็นแบบแฝนก็ได้หรือว่าตั้งวางก็ได้ทีนี้เหมือนกับว่าเราอบเขาอ่ะแต่ว่าให้มีช่องระบายอากาศได้หน่อยนึงนะครับก็ได้นะผมว่าได้แต่ผลผลิตอาจจะน้อยกว่าในโซนภาคใต้หน่อยนึงเพราะว่าด้วยสภาพอากาศนะครับ
ครับ
แต่ถามว่าได้ไหมผมว่าก็ได้ก็ได้ในหรือว่าได้ 80% นะได้ครับ
ครับผมสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้พี่บุญเลิศครับฝากช่องทางการติดต่อของที่ฟาร์มนะครับเผื่อมีคุณผู้ฟังท่านไหนครับสนใจอยากจะไปเยี่ยมชมหรือว่าเป็นไปเวิร์กช็อปถึงสถานที่เลยครับ
ครับยินดีครับก็ท่านผู้ฟังหรือว่ากลุ่มผู้บริโภคหรือว่าท่านที่สนใจเกี่ยวกับเห็ดแครงหรือว่าเห็ดอื่นๆนะครับหรือว่าอยากจะมาเที่ยวชมที่ฟาร์มนะครับที่บุญทิพย์ฟาร์มสุราษฎร์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ติดต่อประสานเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะครับ0872771491นะครับหรือว่าติดตามไปที่เพจนะครับเพจ Facebook บุญทิพย์ฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะครับทิพย์ฟาร์มเกษตรอินทรีย์หรือว่าช่องทางการสั่งซื้อในออนไลน์นะครับการสั่งซื้อเข้าไปที่ LINE @นะครับ BUNแล้วก็ TIP นะครับตอนนั้นจะเป็นไลน์แอดสั่งซื้อสินค้านะครับก็ท่านใดที่จะมาเที่ยวสุราษฎร์ก็แวะเที่ยวชมที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนปากต้นน้ำบ้านน้ำนาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อันซีนที่อยู่ใกล้ๆกับฟาร์มด้วยถ้ามาที่เขื่อนรัชประภาก็จะอยู่ใกล้ๆเหมือนกันครับก็ไม่ไกล
ครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเพาะเห็ดแข็งนะครับตั้งแต่การทำก้อนนะครับการเปิดดอกจนกระทั่งเก็บ ดอกขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่บุญเลิศจากบุญทิพย์ฟาร์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากนะครับขอบคุณครับ
ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ